Cent na cent.
Gospa Ana Vezovišek, dobrodošli, dobro dan.
Pozdravljeni.
Iz tedna v teden spoznavamo primere, ki so del projekta Popolna finančna preobrazba. Prejeli ste kar veliko prijav, potem ste izbrali tiste, s katerimi se boste ukvarjali in spremljali jih bomo tudi v naših rubrikah in se seveda sami učili marsikaj, kako kaj rešiti ali pa kako kaj preprečiti. Poglejva zdaj k novemu primeru. Gre za družino z enim otrokom in zataknilo se je že, če lahko tako rečemo, pri nepremičninah, gospa pravi. Izselili smo se iz družinske hiše, v katero sva z možem vložila ves denar, kar sva ga imela in prodala enosobno stanovanje. Poleg tega sem jaz vzela še kredit, ki ga moramo plačevati še 3,5 leta v višini 316 evrov mesečno. V hiši sta ostala njegova starša, ki pa slišati nočeta, da bi nas izplačala. Tako smo ostali brez vsega, še dejansko z minusom. Selili smo se v podnajemniško stanovanje, tukaj poleg kredita nastaja strošek najemnine in tudi računi so visoki, sploh za elektriko, ki jo bi jo rada zmanjšala, pa nikakor ne vem kako, pa še bi se verjetno dalo nekaj oklestiti. Rada bi nekako prišla do svojega stanovanja ali hiše, pa mi ni jasno kako, kje nekako spet najti denar, ki sva ga izgubila s hišo in si urediti svoje gnezdece. Pred dvema letoma sva se z možem lotila še nekega projekta, ki pa nikakor ni potekal, kot sva želela in zdaj se spet vse skupaj lomi, spet finance, kako prihraniti nekje, da bi lahko vlagala v svoj posel, ki naj bi čez nekaj let postal mogoče celo služba in zaposlitev vsaj za enega od naju. Gre za nasade in če boste izbrala dovolj financ, jih boste širila in plemenitila tudi z drugimi rastlinami. Da pa meja še ni polna, mož je podpisal najemno pogodbo za zemljišče, ki ga je potrebno čez 5 let odkupiti. Meni se že meša od vseh teh stvari, ki jih imam v glavi. Gospa Ana, tu je pa kar več problemov, kaj ne? Najprej
en kup izzivov je,
tako,
ne? Se ne veš,
no,
kaj bi se najleto.
To ste dobro rekli.
Ja, jaz vedno rečem, da zame ni problemov, zame so izzivi, ki samo vprašanje je, kdaj jih boš pač preskočil oziroma rešil. Ja, pravzaprav se tukaj iz te zgodbe zelo lepo vidi, kako premišljene morajo pravzaprav biti naše poteze v življenju, ne? Eno je lep vidik, pa se mi zdi, da ni, mislim, takih zgodb je kar nekaj. Kaj, ko ložiš enka denar v morda nepremičnino enega izmed partnerjev, ne? A so to, ne, moji starši, a so to partnere starši? In kaj, ko gotoviš, da se ne razumeš najboljš? In potem zdaj greš, ti si tja investiraš, skratka, tukaj so že malo bolj pravna vprašanja, ne? Pa seveda treba malo bolj zgodbo še poznati v detalje, ne? Potem imamo na drugi strani, kako prije do svoje nepremičnine, nove. Kje zdaj smo? S čem bomo štartali? Štartamo v bistvu z minusa, ker imamo že en kredit, ki ga imamo še 3 leta. Ne? Pa smo spet tam, kaj si lahko privoščimo, kakšno nepremičnino. To bomo mogli vse pogledati detaljno, skladno z njihovim proračunom in ugotoviti, kakšne so dejanske sposobnosti, zmožnosti in tako naprej. Ne?
No in potem še gospa je napisala, da vlagate v svoj posel, ki bo mogoče postal služba, pa lahko poveva, da gre za neke vrste nasadki, pa odvisen tudi od vseh mogočih vremenskih pogojev.
Točno, spet ne samo od nas, ne?
Tako.
Pa od zakonodaje, ker ne vemo, kaj se lahko vse spremeni, pa od tega, kako bomo računali, pa dobivali ta denar, ne, zaslužili in tako, da spoh ne omenjam, kaj vse je tukaj. Ampak recimo dejansko je tukaj, kaj je zelo pomembno? V partnerstvu je to, da moramo res, tukaj ni tizga, en se odloči, pa je to naredi. To morata biti vedno oba. In ko je gospa omenila, ne, češ ima že toliko tega vsega v glavi, ne, že ne ve več, ne mora spati in tako naprej, pa je še tam ena pogodba se pojavila, ne, ki smo jo podpisali, pa bomo čez 5 let jo odkupiti. Mislim, to so lahko zelo nevarne zadeve. Ne. Osebno sem optimist, ampak ko govorim o financah, sem realista. Ne. In v takih primerih, kdorkoli je podjetnik, pa ne vem, se bo s tem strinjala z mano ali ne, ampak jaz še vedno zagovarjam to, da planirati na to, da bo vse super fajn in se danes na ta račun zadolžiti, je izredno nevarno. Jaz pravim, da vedno moraš okusiti in dati čez tisto leto, dve, da vidiš, kaj dejansko si ti lahko obetaš in iz tega denarja, konkretno ne iz mojih lastnih privrčevanih sredstev, ampak iz posla investiram naprej. Ker če ne, začnem lomiti vse. Ne, že tako, če bi sami iz posla investiranja, se mi pol slejko prej pozna tudi na osebnem področju oziroma v družinskem.
No, ampak tu se že pri stanovanju pozna.
Tukaj se že pri stanovanju pozna, smo šli z minusom. Pol smo v poslu z minusom oziroma zdaj računate na to, ki boste ona dva privat prihranila, da boste investirala v poslu. Najprej se treba vprašati, ali nam danes ta posel dela plus. In če nam dela plus, moramo to prezrcaliti na to, ali bo res, če bomo imeli več zemljišča, posla več. Koliko ljudi rabimo za to več? Skratka, to so pa že poslovni načrti, ne?
No in seveda in tudi to zemljo bo treba odkupiti.
Ki bomo dobili denar.
Tako.
Skratka, hočem reči, da to se bo treba ločiti področje po področju, osebno posebej. In to mi vedno zagovarjamo in tudi učimo. Ločimo osebno, ločimo poslovno. Ker če bomo to skupaj združevali, ne, vemo, kaj se naredi, kaj se zaloma. Ne. Tako da tukaj je treba biti izredno previden, da ne govorim, ne, pa smo spet tam. Hvala Bogu, da razmišljamo o tem, kaj če se nam zgodi, pa kaj če se zboli, kaj pa to. Ampak, ko prije do tazga stresa, kot je tukaj, ko si ti enostavno pod takim pritiskom, da moraš ustvariti prihodke, da preživiš, ne, ja, potem se moraš res dobro pripraviti na vse.
Dobro, spremljali bomo tudi to družino in videli, kako se bo odvijalo. Hvala, gospa Ana Bezovišek.
Hvala vam.
Cent na cent.